ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ክልል ትግራይ ትካላት ንግድን ኣገልግሎታትን ናይ ምዕፃውን ብተወሳኺ ድማ ኣገልግሎት ትራንስፖርት ምቁራፅን ሎም መዓልትን ቀፂሉሎም በቲ ተቃውሞ ሂወት ሰብ ምሕላፉ መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ከተማ መቐለ ንሰለስተ መዓልትታት ተቃውሞ ድሕሪ ምክያዱ ሎም መዓልቲ ናብ ንቡር ስራሕ ምእታው ተጀሚሩሎ ሙልጌታ ፅበሃ ብስልኪ ፀብፃብ ኣቐቢሉና ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ግፍዒ ፍፀመሎ መራሕቲ ሃይማኖት ይፈፀለለዉ ቤተ እምነት ይዓኑ ኣብ ዘለሉ እዋን መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን እዚ ከይኮነኑ ናብ ትግራይ ብምምፅኦም ንምቅዋም ብዝብል እዩ ዝተጀመረ ተቃውሞ ፀፅብሉ ዘሎም ትካላት ንግዲ ውሃብቲ ግልጋሎትን ሰዓዞም ግልጋሎት መጓዓዝያ እውን ጠጠው ናይ ምባል ተቃውሞ እቲ ተቃውሞ ብቅድሚ ትማሊ ድሕር ቀትሪ ካብ ከተማ መቐለ ወፃኢ ኣብ ከተማታት ውቅሮ ሰወይኒ ዕዳጋ ሓሙስን ዓዲግራትን ከም ዝቀፀለ ዝረከብዎ ሓበሬታ የመላኽት። ናይ ከተማ ተቃውሞ ኣብ ከተማታት ዓድዋ ኣክሱም ሽዕ እንዳስላትን ድማ ካብ ትማል ጀሚሩ ቀፂሉ እዩ። ኣብተን ከተማታት ዝረከብዎ ሓበሬታ ከም ዝክብሮ ኣብ መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን ኢትዮጵያ ናብተን ከተማታት ይጓዓዝ ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ስለ ዝበፅሐ ንዑ ንምቃወም እዩ። ኣብ ከተማ ኣክሱም ካብ ትማል ጀሚሩ እቲ ተቃውሞ ንጅማሩ ዝገለፀለይ ነባርታ ከተማ ኣይተ እያሱ ተስፋይ ሽማግለ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኢትዮጵያ ናብታ ከተማ ኣትዮም ስለ ዝተባሃለ መንገድታት ብእማን ከም ሰዓፀውን ናይ መኪና ጎማ ብምቅጣል ተቃውሞ ነይሩ ኢሎም በዚ ዝተበገሰ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ኤርትራን ምትኳስ ንጅማሮም ተዛሪቦም ምክንያቱ ድማ ሂወት ሸውዓተ ሰባት ሓሊፉ ኣርባዕተ ሰባት ድማ ተወሲኖም ክብል ተዛሪቦም ኣብዚ ስነስርዓት ቀብሪ እቶም ሰለስተ ሰባት ከም ዝተሳተፈ ድማ ሓቢር እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ኢሉ ዝጠቀሶም ብምንታይ ከም ዝሰልዮም ሓቲቶዮም ዝጥቀምሉ መኪና ታርጉ ናይ ኤርትራ ምኳኑ ብተወሳኺ ድማ ብዝክደንዎ ወታደራዊ ልባስን ጫማን ሓቢር እዩ። ካሊእ ኣብ ከተማ ውቅሮ ብምክንያት ዝተቃውሞ ሂወት 17 ሰባት ምሕላፉ ዝነገረትን ድማ ሽማ ክግለ ዘይደለይ ነባሪታ ከተማ ካብቶም ዝሞቱ እቶም ክልተ ጎረባብታ ምኳኖም ድማ ዓቢሮም ኣብታ ከተማ መንገዲ ኣብ ዝተዓፅወሉ እዋን መንገድታት ክፈትዎ ብዝብል ይትኮስ ነይሩ ኢላ ዝተተኮሰ ድምፂ ሰሚዖም ይሓድሙ ዝነበሩ ሰባት እውን ዝተተኮሰ ጥይት ተቐቲሎም ኢላ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝነብር ወልደ ስላሴ መኮንን ዝተባሃለ ነባሪታ ከተማ ድማ ኣርባዕተ ሰባት ብምክንያት ተቃውሞ ብጥይት ምማቶም ሓዲሩ ኣብተን ከተማታት ሎማሓንቲ እውን ትካላት ንግድን ውሃብቲ ግልጋሎትን ንዕፃውን መጓዓዝያ እውን ጠጠው ንባል ንቕፃሉ ተሓቢሩ ኣሎ። ሂወት ሰባት ምክላፉን ብዛዕባ ተቃውሞ ጠሚቱ ድማ ኣብ ግዜያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ ምላሽ ሓቲት እየን እቲ ኩነታት ንከታተል ኣለና ሙሉእ ሓበሬታ ምትሓዝና መብርሂ ንህበሉ ኢና ኢለን ኣብ ከተማ መቐለ ንሰለስተ መዓልታት ድሕሪ ፀንሐ ተቃውሞ ሎማዓንቲ ትካላት ንግድን ውሃብቲ ግልጋሎትን ታ ከተማ ስራሕ ጀሚረን ኣለዋ ግልጋሎት መጓዓዝያታት እውን ናብ ስዑ ስራሕ መእታው ጀሚረን ኣለዋ። ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።